Filipai, fengine tu. Ewa hodo ine, dongeng ineng Kristo lo hiladain. Menge Kristo lo weta keibong. Yoko di basana ngeba me Kristo lo kole angati bakolo ngebalu gaga. Alu tili asu hole patule ngebalu kole mogung aingile lu kole sewa ngage ngelega. Ile alu hewa ngine ngage munyang ka kole munyang ka kole di angage nagudain. Ingu aibong na beli ilu ngage bemoto da ite. Inge wa suku ni bano galemi aidain. Alu so bafefe mie gadabieng. Inga iba bayogo hegile lu so ngine bawa nagulu. Ngi inga ago fong ni nyengile wa bafelu ngengile wa bawalu gadabieng. Gage ni wo uya sugumi damon ke dame. Ago foko ni engele wo uya momoha bafi ebaru damon ke dame. Kristo Yesu le pasi nga nga nge faga. Nge sili ni yaung nge dabieng. Kristo ye wapong hak gawe. Alu ye wapong kal anga sok gano gale mi nge we. Ye ye ni gaga hegile lu kole koko ngi aywe. Alu ye ngi sok balu ngi sili fike mingani ibong. Ye ngi fike lu ye uti ha soy ni bawa lu wapong te ye wabarai belu gago homawe. Homa ini yogo malipong ka homawe. Ile alu wapong ti ye bafelu wafi ni hala anuru gunung kewe. Wa yogo wa sasaya wali akega. Ye ingo ay mehono me kagagain, nga himon kagagain, alu wia sasawa kagagain, ye nge Yesu le waka so ngine bawa nagulu keta di holo na akening. Alu ngi inga sasawa di Yesu Kristo Yesu gune, ingo mibong jengen kedai. Ingo ay bong wafe ine yogo di wapong mata ino waga. Yewa hodo ine, himon ka ango ingo ni kanoga. Ile ago fo ne kolene di ngengel anga agal gaba, ngenge ese ne damen su yowane balai belu gaibong. Yogo ngengele emo wagabe yowane balai beibong. Ingu ni hayaku madalika gabe ngenge yowane balai belu hango alu dende ngeba me bole toa balu gadabieng. Gago bun dameng ni kosimi wase na ede inte. Wapong ye bole aling mari ni fikena re kolengi nam bole balu gaga. Ingu balu gama ngaga aga ngine inti ye balai beda inte. Alu bole yoko baninte tapili ngele lu gaga. Ile bole sesawa badabiente wa ngenge tataki yowa nga yowa di feo amia ina gudabieng. Ingu ede inte wa yangu edari de inte. Wapong te aduma de gagain ngenge sowa ningin mika galboga ninge tontone domadabieng. Ngenge. Ni inga soa ne benanga ye felilo lu gagain. Yengele hewa nginan roma lu aponte yo gagain hole baga lu ango ingu ne himun toa yago akwe bong ango le reite. Ngenge ingu aibong Kristo le damen toa kwe sime ngengele ngaga bewi a feine a reite. Aime yang midate na mu mi gasa keiba. Na bole ini bai bai yago nini mika mo ni mi aiwe. Ngenge ngaga ngage sinte bole yago depe taso ingu ne balu gagain. Aime ngaba fo ne yengi we huma anulu yogo le feine nale sa so tinke da inte wa na sifu yogo le anga ngaga lu ngenge hole belie gaba. Ame ngenge yefe iwa ha anga ngage luna hola momo belie da beleng. Yewa hodo ine, Timoti nga Epafroditus. Sugu ni Yesu di ngage menale aime, lameng mi dalio me Timoti sale befuda ite. Alu je hefa li elu ngenge menu gagain, yoko le sidu edo nume kole na madi keda ite. Iyangute, ni moni Timoti ingu ni nahori mi gaga, mia. Ye moni anti sugu kole ine di sugu ni hangenge la aiga. Ame ngi inga nahole gagain. Yenge yengi le wiate sugu ngage aigen. Alu Yesu Kristo le wiate moni mi ngage aigen. Ame Timoti aibaba ine madine. Ninge yoko ngage gen. Ye mare ti mama ine hore bole baru gaga. Siri ine ingu ne ha na hore sidu marine le bole bafinu me baru gaga bele. Ame nala efe unu fike da ite. Yoko ngage motoluba ye bia sale defunda le ngage sigaba. Alu sugu ne ngage pankeru yangu ngage gaba. Nane udame mi dalio menge ra ingu hafuda ate. Ame ngengi sale bai ningi ninge pafoda itu sale bong kwe si domalo kwe si ngume. Wia moni temi kunke gaba. Ye na hore bole baru gaga. Alu ye nahore galu sugu nele hudu wabangi, ye kwa na ingu ne alu gaga. Ame ye sale bengenge la hata mafuna le ngage befuda ite. Ye hu ait no mesidi ine ngage iba. Ile alu ye ngenge le ngage bo alu kole ni dingenge la ait nilu gaga. Ame foina, ye hu ait no mehoma no kala iwe. Entaka ye homa deka, na kole uma sugu ne feina tau konele me ngage daka. Alu ye sugu mia, wapunti na momo kole sewa ngage no tolu bafinu pawe. Ame ngenge ye ngane du belie da inte. Ame na kole sewa mika gano gale ye sale bengenge la fura ite. Ye ku sangane ngage sigaba. Ame ngenge suku ni hole weta kenin te ailu, ye kole ngin te anga ngage nolu ma hole nolu ye ngangi ingu nego ne gagain, ye nge arang paye le daing. Alu ngenge bafinu ninte kumke ye bongka, ye di kwe siru bafinu me Yesu Kristo le bole le alu so ini baso ale lo homano kala iwe.